Jutustus 2 linnast 43, suur võitlus.
Pöördun jällegi oma uurimisaine Taaneli raamatu poole. Kogu Taaneli raamat, mida me nimetasime jutustuseks 2 linnast, kõneleb suurest võitlusest Jerusalemma ja Paabelari vahel. Nende all me mõistame mitte ainult 2 rahvast, elava jumala teenijaid ja ebajumala teenijaid ning 2 liiki teenistust. Nende all me mõistame eelkõige 2 ellu suhtumist ning suurt võitlust nende vahel. See on võitlus headuse ja kurjuse vahel, tõe ja vale vahel, armastuse ja vihkamise vahel, valguse ja pimeduse vahel, Kristuse ja saatana vahel. Kogu Taaneli raamat räägib sellest, kuid võib-olla kõige elavama ja kõige jõulisema pildi sellest suurest võitlusest maalib meie silmete Taaneli raamatu 10. peatükk. See peatükk juhatab sisse Taaneli raamatu viimase prohveti kuulutuse, Taaneli viimase nägemuse, kus sümbolid on täielikult antud maad otsesele suure võitluse kirjeldusele. Nagu me mäletame, ilmus Taaneli raamatu 2. peatükis pilt sellest suurest võitlusest ainult sümbolites. Ühte suurde kruusse oli valatud prohvetlikult kogu suure võitluse ajalugu. Taaneli raamatu 7. peatükis lisandus sümbolitele mõningane otseses keeles edasi antud informatsioon, mis sellele järgnevates peatükkedes on veelgi täielikum ja üksik asjalisem. 10. peatükist alates muutub aga Taaneli raamatu keel väga selgeks ja otsekoheseks. Valgus, mis 2. peatükis paisis vaid kumana, puhkeb siin suureks koiduks. Meenub Peetruse tabav ütlus ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Ja te teete hästi, kui te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedast paigast, kuni päev jõuab kätte ning koiduda tõuseb teie südameis. Nii et prohvetlik sõna juhib meid suurest pimedusest järgult suure sarava valguse juurde. Ja muidugi kõige sarava valgus paistab meie suurelt koidutähelt, see on Jeesuselt Kristuselt. Ja nii kõik prohveti kuulutused juhivad meie tähelepanu Jeesuse Kristuse peale, nagu meie ka möödunud seeria koosolekutel oleme tähele pannud. Selle viimase prohveti kuulutuse enese juurde me tuleme järgmise seeria koosolekul, sest see avaneb meile tegelikult alles Taaneli raamatu 11. peatükis. Täna aga peatume 10. peatüki juures, kus meile avaneb üks pilt suurest võitlusest, mitte materiaalses maailmas. Ja me näeme, kuidas see on siiski seotud materiaalse maailmaga. Kui aktuaalne on sellepärast meile täna Pauluse manitsus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu, sest meil ei ole maadlemist vere ega lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie nõuded olgu võrdatud tõega ja teie olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures harake usugi, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised noored. Ja võtke enestele pääste kiiver ja vaimu muuk, see on Jumala sõna. Iga palve ja anumise kaudu palvetage iga ajal vaimus ning olge selleks valvel kõigi püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Efesuse 6:11-18. Paulus kutsub kõige selle Jumala sõjavarustuse haaramise juures meid üles ka palvetama. Palvetama enda pärast ja tegema ka eestpalveid. Ka Daniel oli suur palve mees ja vast peitus selles ka tema suurte võitude saadus. Ta palus mitte ainult enese eest. Me leiame teda korduvalt teiste eest palumas, nii oma paganatest kolleegide kui ka oma rõhutud rahva eest. Alles me uurisime Daniele raamatu 9. peatükki, kus me leidsime teda äärdalt palumas oma rahva ja linna saatuse pärast. Ja nüüd, alades Daniele raamatu 10. peatükki, leiame me teda jällegi eest palvetes. Ta tunnistab. Pärsia kuninga Koorese 3. aastal hirmutati Danielile, kellele oli pandud nimeks Belsassar üks asi. Ja see asi on tõsi ning tähendab suurt vaeva, täpsemast tõlkes suurt võitlust. Ta pani asja tähele ja õppis nägemust mõistma. See tähendab selle uue ilmunduse kaudu õppis Daniel 8. peatüki nägemust veelgi täiuslikumalt mõistma. Just nii tuleb sellest algkeele grammatika vormist aru saada. Daniel õppis selle uue nägemuse kaudu eelmist 8. peatüki nägemust veelgi täiuslikumalt mõistma. Edasi loeme. Neil päevil olin mina, Daniel, leinanud 3 nädalat aega. Majust rooga ma ei söönud ja liha ega viina ei tulnud mu suhu. Loomulikult on siin juttu mitte käärinud viinast või käärinud veinist, vaid lihtsalt viinamale mahlast. Sest Daniel iial ei tarvitanud kanget joomaaega, nii nagu meil on kirjutatud juba esimeses peatükis. See oli otsustavalt ja alatiseks jäetud välja Danieli menüüst. Ja viinamarja mahla on viinis sageli nimetatud viinaks. Juba loogikagi juhib selle mõtte juurde. Viina puhul mahl on viin, eks ole? Mitte käärnud viin, vaid puhas mahl, mis käärides alles muutub siis veiniks. Ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, seni kui 3 nädalapäevad olid täis saanud. Kuiva ja kuuma kliima tõttu oli Palestiinas väga levinud õliga võidmine. Aga Daniel loobus ka sellest hüvest nende palve ja paastu päevadel. Ja 1. kuu 24. päeval olin ma suure jõe Hidekeli ehk Tigrise kaldal. Ja ma tõstsin oma silmad üles ning vaatasin ja en näe, seal on üks mees, linased riided seljas ja niuded vöötatud ufa kullaga. Ta ihu oli nagu tarsise kivi ja ta pae paistis välguna. Ta silmad olid nagu tulevõndid, ta käsivarred ja jalad hiildasid vase sarnaselt. Ja ta sõnad kõlasid nagu rahva hulga karmimine. Pane kahtlust, et Daniel nägi Jeesust Kristust. Kirjeldus ühtib suurelt osalt Jeesuse kirjeldusega, Patmose nägija poolt ilmunduse raamatu 1. peatükis. Mina Daniel nägin üksi seda nägemust, aga mehed, kes olid ühes minuga, seda nägemust ei näinud, Ometi valdas neid suur hirm ja nad jooksid peitu. Eks ole see väga sarnane apostel Pauluse, tollal veel Sauluse kogemusele Damaskuse teel. Selles kõneleb Pauluse tegude raamatu ühesest peatükk. Ma jäin üksi ja kui ma nägin seda suurt nägemust, siis ei olnud mul enam rammu. Mu tore välimus muutus hirmsaks ja ma jäin jõuetumaks. Ja ma kuulsin tema sõnade kõla ja kui ma tema sõnade kõla kuulsin, siis ma langesin raskes unes silmili maha, nägu vastu maad. Vaadake, kuidas mõjus Jumala prohvetile kohtumine Jeesusega. Pole siis ime, et midagi sarnast koges ka viimase aja prohvet Ellen White. Ja vaata, üks käsi puudutas mind ja raputas mind tõusma põlvili ja käpukile. Ja ta ütles mulle, Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin. Ja seisa seal, kus sa seisad, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Nii et Jeesus läkitas Danieli juurde kellegi ja nagu hiljem selgub oli selleks ingel Gabriel. Esialgu, kui Daniel langes nägemusse ja nägi Jeesust, ta kukkus silmili maha. Nüüd aga me valime tähele, Daniel juba seisab. Samal ajal on ta veel ikkagi nägemuses. Ja täpselt nii kinnitati ka nägemuses olles Ellen White'i. Peale esialgset nõrkuse silmapilku nägemuse algusel. Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma värisedes. Ja ta ütles mulle, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Näete, Daniel oli üks igasust mõista. Kahtematult mõista nägemust, mille kirjeldus on 8. peatükis. Muidugi alandus ta samal ajal ka eespalves oma rahva pärast, nagu alguses oli kirjutatud. Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva. Aga vaata, Miikael, üks peaingrites tuli mulle appi ja ma jätsin tema sinna, Pärsia kuningate kaitseingli juurde ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvaile juhtub viimseil päevil. Sest on veel üks nägemus neiks päeviks. Siin see on nüüd suur võitlus mitte materiaalses maailmas, vaimude maailmas, mille tulemusena ka palve vastus viibis. Kuid siiski saabus. Meie palved ja meie eespalved põhjustavad alati võitlust vaimude maailmas, mitte materiaalses maailmas. Ja ärme siis ka meie väsime palvetamast, ärme iga tüdime. Jeesus Kristus, meie eest võitleja, ei väsi ega tüdi meie eest võitlemast. Kuidas ka selle maailma vürst talle vastu peaks seisma? Edasi loeme. Ja kui ta minuga nõnda rääkis, lõin ma oma silmad maha ja vaikisin. Ja vaata, nagu oleks üks inimkäsi puudutanud mu huuli. Ja ma avasin suu ja rääkisin ning ütlesin sellele, kes seisis mu kohal. Mu isand, nägemuse tõttu on mulle tulnud valud ja mulle ei ole enam jõudu. Ja kuidas võikski mu isanda seesugune sulane rääkida säärase isandaga? Sest nüüd ei ole mul enam jõudu, ega ole mul sisse jäänud hingrõhku. Ka Ellen White nägemuse ajal ei hinganud, nagu meie tema elu uurides oleme tähele pannud. Kuid siiski imeni rääkis, nagu ka Daniel räägib siin ingliga. Siis puudutas see inimese sarnane mind jälle ja kinnitas mind. Ja ta ütles, ära karda, armast mees, rahu olgu sulle, ole julge, ole julge. Ja kui ta minuga rääkis, siis ma tundsin ennast tugevana ja ütlesin, rääkigu mu isand, sest sa oled mind kinnitanud. Ja tema ütles, kas sa tead, mis pärast ma su juurde olen tulnud? Aga nüüd ma lähen tagasi Pärsia kaitseindiga võitlema. Ja kui ma temaga valmis saan, vaata, siis tuleb Kreeka kaitseingel. Näete, suur võitlus aina jätkub, ilma vahel pidamata. Ometi tahan ma sulle teada anda, mis on kirjutatud tõeraamatusse. Ei ole ühtki, kes aitaks mind nende vastu, kui ainult teie kaitseingel Miikael. Taaneli 10, 1. salmist kuni 21. salmini. Milline püsiva palve mees oli Taaneli? Ta oli Aavese esimesel aastal, Taaneli 9.1, leidsime me tema tõsiselt palumas oma rahva ja oma linna pärast. Nüüd mõned aastat hiljem, Pärsia kuninga Koorese 3. aastal, peale 10.1, ta leidus või ta oli Aaves, valitses ainult väga lühikest aega, leiame me ta jälle tõsises paastumises ja palvetamises. Nägemuse saabumise momentiks oli see Taanieli enda tunnistuse kohaselt kestnud juba 3 nädalat, 21 päeva. Aga miks Taaniel nüüd ikka veel palus? Oli ju Küüros andnud oma esimesel valitsusaastal juba korralduse juutide tagasi pöördumiseks Jerusalemma. Ja selle taastamiseks koos templiga, nagu on selles kirjutatud Esra raamatu esimeses peatükis. Nüüd aga oli juba tema valitsuse 3. aasta. Mille kindlasti tuleb meelde, me rääksime sellest, et nende heade plaanide eluviimine ei läinudki nii ladusasti kui sooviti. Takistusi Jerusalema taastamiseks ja templi ülesehitamiseks näis tulevad igast küljest. Eriti takistasid seda samaarlased pärast seda, kui neil ei lubatud sellest osa võtta. Ja miks pärast? Sellepärast, et nad ei olnud enam puhtaväelised juudid. Ja see oli tol ajal nii tähtis. Põhja kuningriigist olid juudid vangi viidud juba varem Assüüriasse. Seal olid nad paganatega segunenud ja nüüd tagasi tulles asunud elama Samaaria kõrgustikule. Nad ei olnud enam puhtaverelised juudid ja need juudid, kes olid tõesti jäänud paganatega segunemata, kes olid vangi viidud hiljem Lõunakuningriigist Juudamaalt ja kes tulid nüüd Babyloniast tagasi, ei nõustunud sellega, et need paganatega liitunud juudid võtavad nendega koos osa Jerusalemma ülesehitamisest ja loomulikult, et nad asuvad siis ka elama sinna Jumala linna. Sellest kõigest on üsna üksikasjalikult räägitud Esra, Neemia, Hagai ja Sakaaria raamatutes. Siiski neid raamatuid lugedes võib jääda mulle, nagu oleks vastu seis olnud vaid inimlik. Ja nagu oleksid maised relvad otsustanud lõpuks asjade käigu. Taaneli raamatu 10. peatükk aga lubas meil heita pilgu selle võitluse tegelikku koldesse. Tuleb välja, et inimesed olid vaid väikesed tööriistad suurte ja võimsate mitte materiaalsete võimude käes. Teeli suur võitlus toimub hoopis 2 võimsa kaitse ingi vahel. ja nendes on selle maailma kaitseingel, ehk selle maailma vürst saatan, ja Jumala rahva kaitseingel, ehk suur vürst Miikael Jeesus Kristus. Ärme imestame, et saatanat on siin nimetatud Pärsia kuningriigi kaitseingliks ja Pärsia kuningate kaitseingliks. Olid ju tol ajal maailma valitsemise ohjad Pärsia kuningriigi käes. Prohvetik sõna ei kujuta tol ajal maailma valitsemas kedagi peale meda Pärsia kuningriigi. Aga selle maailma vürstiks on ju saatan, nagu Jeesus ise ütles. Ja saatan on tõepoolest omamoodi kaitseingel oma rahvale, sõdides Jumala rahva ja Jumala plaanide vastu. Ja tema oligi see, kes ässitas samaarlased ja teised inimesed üles Jerusalema ja templi ehitajate vastu. Ja tema püüab isegi tänapäeval veel kõigest jõust takistada Jumala käskjalgade pühatööd. Imestama ei peaks meid panema ka see, et Jeesus on siin nimetatud peaingliks. Teda on mujalgi pühakirjas selliselt nimetatud. Näiteks Juuda raamatu 900 salmis või esimeses Vanika 4.16 ja Johannese 5.28 kontekstis. Muidugi Jeesus tegelikult ju ei ole ingel. Oma olemused on ta Jumal. Inglid on aga loodolevused. Et ta aga seisab ingli hulkade eesotsas, siis on teda vahel nimetatud peaingliks. Ja sama võib öelda ka nimetuse kaitseingel kohta. Et siin on kasutatud nii nimetust peaingel kui ka kaitseingel koos teise nimega Miikael, siis on see kõige veenvaks kinnituseks, et tegemist on tõepoolest Jeesuse Kristusega. Prohvetikas raamatudes on Jeesust sageli nimetatud Miikaeliks, mis tähendab tõukes see, kes on nagu Jumal, see, kes on Jumala sarnane. Selge peaks olema ka järgmiste sõnade mõte, aga nüüd ma lähen tagasi Pärsia kaitseingliga võitlema. Ja kui ma temaga valmis saan, siis tuleb Kreeka kaitseingel. Saatan oli Pärsia kaitseingliks seni, kui maailma valitses Pärsia impeerium. Kui aga maailma valitsemise ohjad läksid üle kreeklaste kätte, siis oli temast toolikult saanud Kreeka kaitseingel. Nii et tema on selle maailma võimude kaitseingel. Ja see räägib kõige ilmekamalt pidevast võitlusest, mis toimub universumis headuse ja kurjuse jõudude vahel. Ja meie oleme samuti kaasa tõmmatud sellesse võitlusesse, kas siis peaingel Miikaeli armees või selle maailmavürsti armees. Kolmandat võimalust ei ole. Daniel palvetas väsimatult ja lakkamata. Ning nagu on kirjutatud raamatus prohvetide kuningad, vaenlase jõud hoiti vaos kõigil küürose valitsemisaastal ja tema poja kandusi valitsemisaastail. Vaadake, mida tähendab eespalve. Õige inimese vägev palve maksab palju. Miks meie ei võiks kasutada seda suurt ja aulist võimalust? Tehkem ka meie rohkem eespalveid. Suur võitlus kestab ja meie ei saa jääda erapooletuks. Aga mida me võime, see on valida, osaleda sellest suurest võitlusest Jumala poolel, õiguse poolel, headuse poolel, armastuse poolel. Võitlejaile ja võitjaile on tõotatud imeline ja aurine tasu. Aga kui jälle mõelda, kas pole see õiguse eest võitlemine juba iseenesest seda väärt, et kogu oma elu sellele pühendada? Kas saab olla veel suuremat, veel kõrgemat elu eesmärki, kui olla õiguse eest võitleja koos Jumalaga, koos Jeesuse Kristusega? Aamen.
Thank you.